Apmēram 500 ir skijos dzirdēju, ka lidoja reķis, un tad ir kaut kāds pāris skijos teritorijā uzstāda. Tas bija tāds pirmais signāls, ka viņi nemēģina tikai ar to Donetskas un Lugānskas apgabalu apstāties, bet viņiem mērķis ir nākt tālāk iekšā. No rīta bija diezgan liela panika, tāds haoss. Pamat vietas, ko cilvēki gāja, pirkt, tā bija pārtika, jo pie pārtikas veikaliem bija liels rindas, pie aptiekām bija liels rindas. Bankomātiem ir rindas, protams, arī grīvnas kurs pret eiro ļoti nokrita. Neskatoties uz visu to nevisai foršo situāciju, cilvēki uzvedās tā diezgan zolīgi. Ukraiņu tauta turās kopā. Šodien bija diezgan patīkami, ka ārlietu ministrija piezvanīja un interesējās, kā mums iet.